Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med psykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Karianne, har du selv gått mye i terapi?
Jeg har gått i egen terapi, ja, i løpet av studietida.
Ja. Jeg har jo gått i ganske mye terapi, vil jeg si. Og sånn i ettertid så har jeg tenkt, jeg vet ikke hvor... Hvor bra det var, liksom, alltid. Det er ikke alle terapiformer som har noe effekt, egentlig.
Nei, det er ikke det.
Eller alle terapeuter.
Og det er ikke alle terapeuter heller som har effekt. Nei.
Og det er jo nettopp tematikken for i dag. Hva gjør en terapeut effektiv? Og vi har fått en gjest som har forsket på dette. Helene Nissen-Li, velkommen hit.
Tusen takk.
Du er førsteamanuensis, og så associate professor. Hva heter det på norsk?
Ja, det en førsteamanuensis.
Det engelske
det. Og litt kulere begrepet.
For det mye tøffere å være associate professor.
Ja, det det.
Ja. Det psykologisk institutt på Blindern. Ja. Du har altså forsket på hva som kjennetegner gode terapeuter. Kan jeg først få lov til å spørre hvorfor du begynte med det? Hva var bakgrunnen for det?
Det kan du si. Det lenge siden jeg begynte med det. Jeg var student og kom fra England, der jeg hadde tatt en begynnelse på studiet, Bachelor of Science i psykologi. Det var veldig lang ventetid på profesjonsstudiet da. Så da dro jeg til London og tok 3 år der, og så kom jeg tilbake og skulle fullføre da profesjonsutdanningen da. Og da møtte jeg min nære venn nå i dag, og kollega Helge Rønnestad, som er professor emeritus og ekspert på terapeututvikling. Veldig flink og klok professor i psykologi. Og der begynte jeg et samarbeid med han om egenskaper ved terapeuten, som han hadde satt i gang, sammen med forskere i USA og England og Tyskland og etter hvert nå hele verden.
Akkurat.
For å se på nettopp kvaliteter ved terapeuten. Så det var ganske nytt på midten, slutten av 90-tallet.
Ja. Så du kan virkelig mye om dette feltet, du?
Ja, det er jo, det er jo
egentlig ikke... Norgesekspert.
Det er egentlig ikke... Det er et ganske nytt felt når alt kommer til alt.
Ja, ja.
Og det er kanskje noe av kjernen her at man har sett veldig mye på forskjell mellom metoder. Terapeutiske metoder, litt sånn som du sa, det er ikke alle metoder som virker.
Men har du, bryte deg der, har du forsket på det også? Altså type terapier, om det er liksom psykologi, psykiatri, gestaltterapi?
Ja, altså der lener jeg meg mer på andres forskning og har vært involvert i noe, men mitt felt ble da terapeuten som person og profesjonell, og terapeutens bidrag. Det var det jeg da etter studiene en stund etter begynte å forske på som doktorgradsarbeid.
Ja, nettopp.
Men det var en linje fra da hovedoppgavearbeidet på studiet. Og hvorfor jeg ble interessert i det er vel litt at, litt sånn som du kanskje har erfart, at dette feltet er jo veldig avhengig av det enkelte menneske du møter.
Ja.
Og man kan jo kjenne det igjen som fra skoledagene, at det er forskjell på lærere. At noen treffer deg, noen får du en god kontakt med, og klarer å lære av masse andre butter det. Alle har hatt en lege, alle har hatt kanskje flere leger, og noen er du mer åpen med. Så kommer du til psykologi da, eller terapeuter, der er det jo helt særegent nettopp dette med kvaliteten på relasjonen du får til dette mennesket. For å kunne åpne deg, for å kunne tørre å stå frem med kanskje mer skambelagte ting, ting du ikke snakker med noen om. Så hvem du da har foran deg, det er veldig avgjørende.
Ja.
Så det slo meg. Jeg har også gått i egen terapi. Og både på studiet og senere. Og vi har jo lært så mye om ulike måter å se psykisk helse på, og uhelse og behandling. Men det er jo ikke slik at når du går i terapi, så blir du på en måte, får du levert en intervention, en metode, litt som en medisin, uavhengig av den personen som du arbeider med.
Nei, selvfølgelig ikke.
Det ikke sånn at, det ikke som en medisin, ikke sant? Så du liksom, her ta den, så blir du frisk. Mm. Det hvordan det møtet utvikler seg til å bli et endringsarbeid.
Mm. Ok, men for å da gå ut i feltet med begge beina, hva kjennetegner en god terapeut?
Jo, altså det en del forskning på det nå. Jeg kan begynne veldig kort med før jeg kommer til det liksom ikke ett svar, det et sett av svar.
Mm. Og, det regnet jeg med.
Ja,
det har noe med psykologer der.
Ja. Det ofte kompleks.
Skal du ikke si hvorfor spør du meg om det?
Ja, ikke sant? Ja. Det nok, for å si, jeg kan jo begynne kort, og så kan jeg utbrodere litt da.
Mm.
Det korte svaret skal vi si, evnen til å få kontakt med et annet menneske.
Ja.
Og det å gjøre det andre mennesket trygg, trygg nok, sånn at man føler at man et unikt menneske som kommer til noen, ikke en av mange på et samlebånd, ja. Ikke en diagnose. Altså, man kan gjerne få en diagnose, det kan være nyttig som en sånn grovsortering, men det sier jo ikke så veldig mye om akkurat deg og hva du strever med din livshistorie, dine opplevelser, og det å være det menneske som får en til å kunne være åpen om hele sitt liv og ting man strever med, og på en måte skal vi si, ja, tåle deg da, en som tåler deg, ja. En som hører på deg, en som ønsker å forstå deg, en som ikke dømmer deg, en som kanskje har egen opplevelser å spille på, men samtidig har en avgrensethet, fordi det jo et stort spørsmål dette med, som ikke sant, i selvhjelpsgrupper og i hele rusomsorgen, at det å ha opplevd selv og streve avhengighet for eksempel, kan være en fordel, og mange behandlingsmodeller bygger jo på det.
Mm.
Samtidig så det jo veldig viktig at man ikke blir veldig låst i sin egen måte å erfare dette på. Sånn hadde jeg det, så sånn det også for deg.
Mm.
Det trenger jo ikke være tilfelle.
Mm.
Så det vi har funnet ut i våre studier i Norge, da, det jo at det jo flere ting. Det det å være i stand til å skape gode allianser. Og terapeutisk allianse jo en slags sånn fundament for all god terapi. En god terapeutisk allianse kommer av at man som klient føler at man arbeider mot et mål som nyttig og relevant og meningsfullt.
Ja.
Og at det man gjør for å oppnå det målet hensiktsmessig. Mm. Enten det å jobbe med tankemønstre, eller å få mer kontakt med følelser, eller å utfordre seg handlingsmessig og gjøre ting man, skal vi si, redd for eller gruer seg for. De to tingene sammen med kvaliteten på relasjonen, det å føle seg respektert, forstått, likt en dag.
Mm. Mm.
Så den evnen der, de terapeuter som gode på det, de også gode på å få til et godt resultat.
Ja.
Kan man vel si.
Ja, nettopp. Karianne, du jobber jo som terapeut.
Ja.
Mm. Har du prestasjonsangst?
Ja, det kan jeg ha.
Mm.
Ja.
Synes du det vanskelig å liksom få til det Helene snakker om? Eller? For det jeg lyst til å spørre dere om, hvor mye liksom personligheten?
Mm.
Ikke sant?
Nei, jeg tror akkurat den forskningen til Helene og hennes gruppe viser veldig tydelig at det ikke sånn at vi kan legge vekk den personen vi i det øyeblikket vi går inn i det psykoterapeutiske rom.
Mm.
Vi ikke bare profesjonelle i de møtene. Altså, vi bringer vår person også inn i møte med de enkelte. Og det jo nettopp derfor terapeuter bør gå i egen terapi, altså sånn at vi skal være avklart forholdsvis i den grad vi klarer med vår egen sårbarhet da.
Ja.
Men jeg tror kanskje noe av det som den største utfordringen jeg vet ikke, det dette har vel dere egentlig eller skrevet en del om, og Helene, det der å at det avgjørende at du skal ha et sånn forholdsvis avklart forhold til seg selv, til meg selv, og så kjenne at jeg kan tenke at jeg et ok menneske som person, men at jeg kan ha prestasjonsangst i den forstand at jeg kan tvile på min egen rolle som terapeut. Det ikke så farlig.
At du har prestasjonsangst, det ikke farlig?
Ikke prestasjonsangst, kanskje, men hvis innholdet i den angsten dreier seg om at jeg kan tvile litt på om jeg en OK-terapeut, jeg kan tvile litt på mine egne terapeutiske ferdigheter, fordi det gjør meg kanskje mer åpen for å ta imot kritikk fra pasienten eller klienten.
Ja, nettopp, for det sikkert ikke så dumt til en terapeut som faktisk åpen for at kanskje jeg kan justere, eller kanskje jeg ikke perfekt.
Det tror jeg helt avgjørende.
Du kan si det så tydelig.
Ja. Ja, det er så komplekst det vi arbeider med, at vi må hele tiden være i stand til å kritisk reflektere over vårt eget bidrag, hvordan vi blir oppfattet, den andres opplevelse av oss. Men ikke på en sånn måte, selvsagt, at man blir veldig, veldig usikker. Men det vi fant var jo at, som Karianne inne på her, at profesjonell selvtvil, altså den tvil du kan ha på deg selv som terapeut, om du klarer å forstå hva klienten strever med til enhver tid, om du faktisk klarer å være til hjelp og overskue det pasienten kommer med, det var positivt forbundet med et godt terapiresultat for klienter.
Ja.
Og det var litt overraskende, til å begynne med, at vi tenkte, men kan det stemme da? Men nå synes jeg at det gir mer og mer mening, og det gjør det for de fleste terapeuter. Det klart, noen synes at det et litt, skal vi si, paradoksalt funn. Man må være trygg og sikker for å møte en annen person i sin sårbarhet. Men jeg tror jo kanskje at de som skårer seg selv på denne tvilen, da, profesjonell selvtvil, de har jo sikkert en del trygghet i seg, som gjør at de kan romme denne tvilen.
Jeg skulle til å si, nettopp, du må bare ha selvtillit for å tørre å stå i usikkerhet, liksom.
Ikke sant, og det gjelder jo ikke bare terapeuter, det gjelder advokater og leger, kirurger, dommere. Jeg blir litt skremt når jeg hører at, lærere, at jeg, nei, jeg er ikke i tvil i det helt tatt. Jeg var helt sikker fra første stund. Tvilen er jo på en måte det vi, all kunnskap bygger jo på det, hele tiden.
Og utviklingen, ikke sant?
Og egen utvikling. At du tåler det, at der kan jeg ta feil. Hva gjorde jeg nå? Burde jeg kanskje ha gjort sånn? Hvordan var det for deg da jeg sa det? Jeg lurer på om det kanskje ble vanskelig for deg. Kanskje oppfattet du det som kritikk?
Ja, for du kan rett og slett i terapirommet gi uttrykk for at jeg er ikke helt sikker som terapeut.
Ja.
Det er også...
Ja, og jeg tror at det kan være bra, fordi det klart at man trenger jo å komme til et annet menneske som har en trygghet og har en kunnskap som gjør at man kan få hjelp med det man strever med. Men det arbeidet der i flere timer fremover, det er jo en prosess som blir til mellom to personer, og klienten er jo først og fremst den som vet best. Hvis man bare får hjelp til å få tak i det som er inne igjen, så det å få en annen som blir for skråsikker, du har det sikkert sånn. Da er det mange som protesterer. Jeg har jobbet mest med ungdom i de siste 5 årene, og der er det veldig tydelig. Du kan ikke vite det. Hvis man sier sånn, ja, jeg forstår. Du kan ikke forstå det. Hvordan kan du vite det? Og det er jo helt riktig. For når de da sier det, så kommer det mange ting. For eksempel det og det. Sånn at det å ha en skal vi si, holdning av ydmykhet, da, som Kierkegaard sa for over 250 år siden. Det å være rett og slett i stand til å kunne være helt åpen for det klienten kommer med, og kunne ta feil, og kunne se sitt eget bidrag, men samtidig, som Karianne her sier, ha en trygghet, altså ha en, som menneske, en god nok selvfølelse. Ja. Og det var det vi fant, denne kombinasjonen mellom en god nok selvfølelse og evne til å, skal vi si, godartet, men kritisk evaluere sitt eget bidrag. Ja. Det var det aller mest gunstige.
Ja, nettopp. Men jeg må bare spørre da, jeg nevnte det så vidt i sted, hvor mye er dette personlig egenhet, og hvor mye av dette kan læres?
Veldig viktig spørsmål. Og det felt det på alle med. Da har jeg helt ferske resultater fra studier som gjort de siste årene på noe som heter fasiliterende interpersonlige ferdigheter. Som man fant, altså man ga et sett terapeuter en videooppgave som var, skal vi si, standardisert. Det var forskjellige skuespillere som spilte ut veldig vanskelige interpersonlige scenarier.
Mm.
De kunne være veldig sinte, kritiske, devaluerende, eller veldig sånn forsiktig og vanskelig å få kontakt med, og ulike måter å være, skal vi si, utfordrende på da. Og så ba man terapeuter der og da, litt sånn improvisasjon på direkten, komme med en respons.
Mm.
Og så kodet man denne responsen, disse responsene, og så fikk man en score på hvor gode interpersonlige ferdigheter man hadde. Og den scoren, den hang sammen med utfallet til klienter man hadde, reelle klienter, i ens egen praksis. Og kanskje den sterkeste sammenhengen vi har sett i forskningen mellom kvaliteter ved terapeuten og resultat av terapi for klienten. Så det var veldig lovende, et nytt sånn forskningsparadigme, kan man si, eller metode å bruke, som kommer fra USA, Tim Anderson. Og så har det blitt brukt varianter i flere ulike land, og det man har sett er også at når man kommer inn på studiet og skårer dette, disse sett av ferdigheter, interpersonlige ferdigheter, så ser man at den scoren man får før man begynner utdanningen, eller i hvert fall den delen av utdanningen som handler om praksis, den predikerer senere utfall som man får med klienter når man begynner å se klienter.
Okay.
Så det peker jo litt på at det er i alle fall noe som man kommer inn med som har betydning.
Men burde ikke da alle terapeuter egentlig testes i dette en gang i år?
Jo, altså det er akkurat det, ikke sant, Karianne, at man har begynt å lure på, burde vi ta opp studenter på disse studiene basert på for eksempel noe av dette, altså egnethet, ikke sant, relasjonelle ferdigheter. Nå har vi bare karakterer på psykologistudiene i Norge.
Ja, for
da.
Egentlig så tenker jeg at karakterer trenger jo ikke nødvendigvis å si veldig mye om hvor god du er i terapirommet.
Nei. Nå skal jo selvfølgelig psykologer lære veldig mye, og det å ha gode akademiske ferdigheter i bånd er nok veldig fordelaktig, men i flere land har de det kombinert med, og alle blir ikke terapeuter, bare for å si det med en gang, alle psykologer blir ikke terapeuter, slik at vi kan ikke liksom bare...
Nei, men spesielt de som blir terapeuter.
Ja.
Terapeuter.
Ja.
Men jeg tenker sånn, det funnet som du snakker om der, det sier vel også noe om at det er krevende å lære disse ferdighetene. Mm. Det betyr at seminarer og konferanser og en forelesning, det er ikke nok til å lære deg til å bli en god terapeut i møte med mennesker som strever. Du må ha veldig tett opplæring, du må ha tett veiledning, det bør helst video til, altså det krever en intensitet da, å skulle lære seg til å bli en god terapeut.
Nettopp fordi at vi har også sett at disse ferdighetene utvikler seg med, med sånn som du sier, tett oppfølging og veiledning også. Så det er, noen vil kanskje si at det optimale vil være å velge ut egnede personer som da har noe av dette i bånd, relasjonelle ferdigheter, og utdanne de, og gi de dette som Karianne nå snakker om, intensiv opplæring, veiledning, da vil du få veldig gode terapeuter. Så det er ikke noe sånn enten eller, men det er i alle fall slik at slik du er som person, hvordan du er i møte med andre mennesker generelt, og hvor god du er til å lese andres nonverbale uttrykk, følelser, hvor god du er til å formulere det de kommer med på en måte som gir mening når du gir det tilbake til dem, og være, skal vi si, god til å fange opp sånne signaler, det er veldig fordelaktig.
Ja, veldig fordelaktig.
Og det er ikke sikkert at det er så lett å lære det. Men jeg sier ikke at det er umulig, men det er jo en fordel at man
er bevisst det, i hvert fall.
Er bevisst det, og er interessert i det. Og det som er selvfølgelig en fordel er jo, i selvseleksjonen inn til disse studiene, så er det jo sånn at de som ønsker seg psykologi, de har jo en interesse for andre mennesker. Mm. Noen har, og det har jeg skrevet om I et norsk kapittel da, noen har jo med seg en del egne erfaringer som har vært kompliserte, utfordrende. Kanskje har de erfart at de har noe å bidra med. De har, det kan være familiebakgrunn, det kan være I vennekretsen, mm. og at de har fått tilbakemelding på at de gode å snakke med. Ja. Sånn at vi får jo ofte studenter som I utgangspunktet har en spesiell interesse, og til og med ofte talent. Mm. Og så utdanner vi de videre. Jeg synes jo psykologistudentene våre, og det tror jeg mange enige er veldig flotte mennesker.
Ja, og veldig genuint interessert I feltet, og ikke minst I å hjelpe.
Ja.
Mm. Du, har du noe sånne, du har sagt noe om, altså det viktig selvfølgelig å lytte og klare å ta imot, og ikke overkjøre, men har du sånne der veldig, altså, hva det verste en terapeut kan gjøre? Har du noen sånne skandaleeksempler?
Ja. Jo, altså det jo en linje av studier som handler om dette med å skal vi si, være subtilt, fintlig, kritisk, som begynte på 90-tallet. Jeg tror, altså hele med Hans Strupp og flere, og I Norge også har vi hatt studier på det. Anna von der Lippe, veldig, veldig flink og dyktig professor I psykologi. Jeg tror man veldig var for mer eller mindre subtile uttrykk for skal vi si, devaluering og ja, på fordømmelse.
Hvilken måte?
Jo, altså, at man, ja, jo, at man kanskje da kommer med noe man synes litt vanskelig å innrømme. Det kan være...
Altså
kan,
som klient eller som klient. Pasient, så kommer man med noe som skamfullt?
Ja,
eller,
skamfullt, ikke sant? Det kan være at man ruser seg, det kan være seksuelle ting, det kan være irrasjonelle ting, og så får man et, skal vi si, en respons hvor man føler seg dum, skamfull og enda verre ved å fortelle det.
Mm. Det dårlig, det høres ikke bra ut, nei.
Nei, og kanskje det groveste eksempelet, sånn, når du spør om skandaler, altså, jeg tenker hvis vi som terapeuter har en sånn indre narsissistiske trekk, da, for å bruke et sånt begrep, altså et sånt behov for å bli, at vi har et sånt utgrunnelig behov for å bli sett og likt, så kan vi jo gjøre skade for de klientene vi har foran oss, og I ytterste konsekvens så har vi kanskje heller ikke grenser, og så kan vi krenke, ikke bare I form av påføre skam, men vi kan innlede seksuelle relasjoner. Det jo det groveste man kan gjøre som terapeut.
For man ganske sårbar I terapisituasjonen.
Ja. Ja.
Så man ekstremt naken på en eller annen måte. Eller det vel på en eller annen måte det man ønsker, kanskje, når man går inn I et terapirom.
Og derfor har terapeuter, psykologer, psykiater og andre terapeuter egentlig veldig mye makt.
Ja, ikke sant?
Og makt over andre mennesker. Og det kan misbrukes.
Ja.
Og akkurat som Karianne sier, dette mer narsissistisk, at det handler om at terapeuten skal bli sett og få rett, og skal liksom, du skal tilfredsstille. Kanskje du kommer fra relasjoner, foreldre eller andre ektefelle, partnere, hvor du hele tiden må på en måte tilpasse deg, og så kjenner du en sånn krav om å tilpasse deg der også. Og så det veldig viktig å ha en mye etisk bevissthet og refleksjon omkring ens egen makt I en sånn relasjon.
Ja. Men så lurer jeg altså på, når man da, det jo ikke lett å gå ut og finne seg en terapeut, for det første så det jo lange ventelister, kan være spesielt hvis man skal ha sånn, hva heter det, ikke privat, men...
Ja, med driftsavtale, med privatpraktiserende med hjemmel.
Med avtale, ja, nettopp. Hvordan skal man navigere, eller hva må man være oppmerksom på, eller det noe man, ikke sant, hvis man kommer til første time, og altså, hvordan skal man vite at man trygg, liksom? Hvordan skal man vite at terapeuten god?
Jo, altså det et veldig viktig spørsmål, og samtidig så tenker jeg at jeg litt opptatt av å være ikke for bombastisk I dette spørsmålet og svaret. Det noe som skal gå seg litt til også.
Ja,
og ofte så kan man kanskje kjenne at altså, det første møtet må jo være såpass at du føler at du blir tatt på alvor, du blir respektert, du blir hørt. Rett og slett at terapeuten lydhør og åpen for deg. Og de fleste opplever at det å møte en som har en viss porsjon av varme, medmenneskelighet, sensitivitet, og det å ha en viss idé om at ok, nå har jeg hørt deg fortelle om dette, jeg får noen tanker om slik og sånn, og har noen ideer om hvordan se på dette, og jobbe videre med det. Og det ikke sikkert at man kommer til i første time, kanskje andre time, eller tredje time. Når man da begynner i terapi, så tror jeg det viktig å huske at det ikke bare smooth sailing, for å si det sånn.
Ja, for det skal være litt vondt ja, å gå i terapi. Det skal rive litt for å ha noe effekt.
Det er i hvert fall vondt.
Ja, det er krevende.
Jo, men det skal ikke bare være en hyggelig samtale, liksom. Det skal, det gjør vondt.
Ja, og da er det noe med å ikke ha den, for den forskningen vi holder på med, vi håper ikke at det blir slik at man blir kritisk til terapeuten på en måte som uhensiktsmessig for endringsarbeidet. Fordi at det noe med å ha den bunnen av tillit, men samtidig tillate seg å bli frustrert og kanskje sint på terapeuten, og da mitt råd, ta det opp.
Ja.
Fordi at det veldig mye potensial i det.
Ja.
Å si at, vet du hva, jeg har tenkt på siden siste time, når du sa det til meg, da ble jeg egentlig veldig irritert på deg. For det var som om du misforstod sånn og sånn, eller at ikke du forstår at dette koster veldig mye for meg, eller det ikke holdt tilbake. Hvis terapeuten din ikke klarer å ta imot det, ved å si og ta det på alvor, og både se sitt eget bidrag og prøve å forstå hvordan det kunne bli en sånn opplevelse av å bli misforstått, det et dårlig tegn.
Ja.
Så svaret blir...
Da det på tide å bytte.
Ja, hvis du ikke blir tatt på alvor når du tar opp ting om prosessen du synes er krevende og vanskelig, som jo nettopp noe av det vi trenger for å få til gode prosesser, da vil jeg si at du kanskje ikke har den rette behandler. Men det å føle ulike følelser som spenner hele veien fra at man synes det er veldig hjelpsomt til at man kan kjenne seg irritert og sint, det er jeg hører med. Så det er ikke noe med å bare ha det. Det er som du sier, det er ikke bare en koselig samtale.
Nei.
Hvor man hele tiden skal kjenne seg vel og ha det bra. Og, for det kan jo på en måte bli, det kan jo være et tegn på stagnasjon.
Er det noe sånn, jeg vet at dette et helt håpløst spørsmål, men jeg har lyst til å stille deg likevel. Hvor lang tid må man gå i terapi? Er det sånn at man liksom skal gå i terapi resten av livet? Nei?
Det vil jeg si er veldig variabelt.
Ja, jeg skjønner det, men jeg har lyst til å snakke litt rundt det likevel.
Ja, vi skjønner det veldig godt.
Nei, altså det kommer jo, det er igjen, det blir veldig komplekst da, for det kommer jo an på hva man strever med, det kommer an på om man har en psykisk lidelse eller ikke, og hva slags lidelse det er. Men jeg tenker, uansett så tror jeg det er viktig når man skal gå inn i et psykoterapeutisk arbeid, at man tenker at dette forløpet jeg skal inn i nå, det er et ledd i en, kanskje en lengre kjede i forhold til det, og skulle få det bedre, eller få til endring. Jeg kommer ikke på for eksempel mitt fagfelt, da, som spiseforstyrrelser, at det noen som har gjort for eksempel studier som sier at det lønner seg å gå så og så lenge.
Nei.
Det det faktisk veldig lite forskning på.
Det jo noe forskning på at de fleste, på en måte, når de opplever en endring som betydningsfull, så blir det ikke så veldig mye lenger utover det. Men nå gjelder det alle, ikke sant, alle klienter. Men du sa noe, ikke sant, om at man skal vel ikke gå hele livet. For noen blir det litt en sånn livsstil. Og hele tiden ha en å betro seg til, og rapportere til, og fortelle om siste ukes hendelser. Det kanskje ikke det mest konstruktive kontrakten.
Nei.
Det absolutt mange som trenger lengre behandlinger. Og det må hverken samfunn eller vi glemme. Noen har, som Karianne har forsket på, alvorlige relasjonstraumer gjennom store deler av barndommen, og så er det en del ting som naturlig nok butter i voksen alder, og det ikke gjort en håndvending, altså 12 timer, 20, 30, 40, de trenger kanskje 2-3 år, kanskje mer, for å komme dit at de får et bedre liv og et sett av, skal vi si, ressurser å bruke. Og de må vi ha rom for. mange av de får all for kort behandling I det offentlige, slik at de kommer tilbake og tilbake og tilbake. Vi kaller dem svingdørspasienter. Mm. Mm. Da har man egentlig ikke gitt et ordentlig tilbud, og der har vi jo Modum Bad som tar imot mange av dem som har hatt flere behandlinger tidligere, men hvor de ikke har fått tilstrekkelig hjelp. Mm. Så det andre igjen som har mye ressurser I seg, og da mener jeg mer, ikke sånn intellektuelle, men da mener jeg sånn I sin historie, hva skal vi si, psykologiske ressurser som gjør at selv hvis de opplever et veldig vondt tap, dødsfall, eller en krise, så trenger de ikke nødvendigvis veldig lang tid I behandling. Det kan være et halvt år, det kan være noen måneder, og så har de fått det de trenger, og arbeider videre med seg selv. Så det varierer fra noen få timer til mange år.
Ja, nettopp. Du, jeg har på å si, hva ønsket ditt med forskningen? Hvor vil du hen?
Jo, det kan du si. Det mange forskjellige, skal vi si, håp for den type forskning. Det jo, jeg reiser en del rundt og snakker med psykologer og psykiatere, sykepleiere ute I helsevesenet, og da føler jeg at det viktigste litt å få en diskusjon omkring deres egen person og deres selvrefleksjon. Mm. Mange synes det godt å høre at det funnet om profesjonell selvtvil, at det å tvile I en sånn ganske noen ganger veldig kompleks og kaotisk arbeidssituasjon, at det gunstig, det blir de veldig lettet over. Mm. Og det å gi litt håp til det arbeidet, da, og hvem de og så det, noe av det å styrke terapeuter der ute, og ta på alvor hvilken betydning de har. Mm. Så det jo selvfølgelig det å utdanne dyktige psykologer. Mm. Det et mål, at Vi gir rom til både det å jobbe med relasjonskompetanse og egen refleksjon, og samtidig da denne vekslingen mellom det å arbeide som profesjonell og det å ta vare på seg selv som person. Mm. Det jeg veldig opptatt av, at man
at forskningen ikke, at man også, ikke blir utbrent, liksom, at man ikke blir tappet av... Mm.
Så det å ha et fokus på selvivaretagelse, og det det de fleste synes mest stressende eller krevende. Det ikke nødvendigvis møte med mennesker, selv om de kan være både veldig utfordrende og ha opplevd veldig jævlig ting, unnskyld uttrykket, på radio. Det ofte de kravene fra arbeidsstedet eller samfunnet om å hele tiden ta inn og få ut mennesker.
Ja.
Så kravene til effektivitet eller effektivisering ofte det som oppleves mest belastende. Mm. At man til slutt må sette på en autopilot, og det jo ikke heldig for noen.
Nei. Jeg tenker sånn, jeg tror akkurat det temaet her, tror jeg sånn som de som har gått I terapi, pasienter, klienter, at det litt selvsagt på en måte, fordi de har møtt mange forskjellige terapeuter kanskje, og merker forskjell. Mm. Mens for oss som terapeuter, så tror jeg det kan være noen ubehagelige erkjennelser som ligger I det, som har med at vi må erkjenne hvor betydningsfulle vi som person, ikke bare som en profesjonell aktør I et møte. Mm. Så derfor så jo denne tematikken veldig viktig da. Mm. Viktig for oss terapeuter, at noen setter fokus på det.
Ja, det jo kjempebra. Til slutt har jeg lyst til å spørre dere om, vil dere si at det fortsatt skamfullt å gå I terapi? Jeg bare husker jeg snakket med en dame fra Brasil, og der var det liksom, alle gikk I terapi, og alle det å snakke om, hva slags type terapi velger du, og ikke sant? Skrøt av terapeutene. Sånn. Mens I Norge så opplevde hun at, nei hun var fra Argentina, hun opplevde at hun sa, nei nå skal jeg til psykologen min, og så ble det helt stille I forsamlingen liksom, I Norge.
Veldig interessant det, altså det sikkert kulturelle forskjeller. Mm. Det nok mindre skambelagt I dag, enn det var bare for 10 år siden og 20 år siden. Jeg har jo hatt pasienter på kontoret som har fått telefonen hvis ikke har skrudd av telefonen, og veldig mange, var flere som før sa, jeg kan ikke ta telefonen, jeg hos legen min. Ja, men så nå hører jeg at de sier, jeg hos psykologen.
Ja, så det bra.
Så det på en måte, du trenger ikke å være gal for å gå til psykolog, og du trenger ikke å gjøre noe helt... du trenger ikke å, det ikke noe galt med deg som menneske. Mm. Og det, tvert imot, det kan være veldig det mest fornuftige å gjøre, og et veldig modent grep, å få hjelp. Så jeg tror, men det nok en viss i den skandinaviske kulturen ennå, skal vi si, holdning som noen eldre generasjoner kan føle at hindrer dem I å være åpne om det.
Ja. Jeg tror kanskje, for jeg tror noe av det kan minne litt om sånn overlevelseslitteratur, altså at man kan si, at man kan fortelle I etterkant at man har gått I terapi og det har gått bra, men når man står oppi det, og det vondt, og det strevsomt, så tror jeg det vanskelig fortsatt for mange å erkjenne sin egen sårbarhet på den måten, når det står på.
Ja. Mm. Jeg tenker jo, jeg skulle ønske at det nesten var, at det var mandatory, hva heter det?
Obligatorisk.
For alle. Og spesielt unge, tenker jeg, at man liksom en gang I måneden gikk I, hadde en samtale med noen som bare var der for deg, liksom. Det jo litt sånn å rense sinnet også, kan være.
Og der det jo nå veldig satsning på, først, på kommunehelsetjeneste, at du skal ha veldig lavt terskel, egentlig ingen terskel. Hvis du på en helsestasjon med babyen din, og kjenner at du strever, så skal det nå være mye lettere å få hjelp der og da. På skoler, helsesøstre gjør jo en kjempegod jobb, og vi trenger dem, og vi trenger dem for ungdommene. Også, vi har mange, ikke sant? Vi har veldig mange når det gjelder barneårene, og selvfølgelig mer og mer I ungdomsskole og videregående, men det ikke nok. Alle trenger ikke å gå I terapi, men de fleste trenger I løpet av livet å snakke med noen om opplevelser som for vanskelige å takle helt alene. Så selv om ikke det går an å gjøre det til noe obligatorisk, så bør man I hvert fall senke terskelen, og kanskje mange menn synes det veldig skamfullt, og vi har urovekkende tall på selvmord blant menn, blant annet, og veldig mange har ikke vært I kontakt med psykisk helseapparat I det hele tatt. Så jeg var I alderspsykiatrien for noen år tilbake. Det var et veldig spennende område. Mennesker som hadde levd et langt liv, og hadde angst for eksempel, eller tunge depresjoner og fått mye medisiner, og det kan hjelpe for all del. Men de hadde aldri fortalt hvordan de hadde hatt det I livet sitt. Flere hadde veldig alvorlige traumer, og det var første gang I 83-årsalderen, eller 75-årsalderen, at de fortalte om dette til noen. Så det også et område eldre.
Ja. Jeg tenker det jo fortere man... Jeg skulle ønske at jeg hadde begynt mye tidligere med terapi. Jeg tror det kunne spart meg for mye problemer og lidelse opp gjennom livet.
Ja, og det vet man en del om, betydningen av tidlig intervensjon, altså det at man kommer raskt inn når noe blir for vanskelig. Det jo derfor man nå, I dag som Helene sier, altså veldig opptatt av rask psykisk helsehjelp, for eksempel. Altså dette at man har fått nye systemer og hjelpetiltak så nær som mulig, der hvor vi bor da, sånn at vi slipper lange ventekøer og henvisninger.
Ja. Bra. Helene, det noe du, det noen sånn siste råd på tampen til kanskje folk som utdanner seg til psykologer, eller folk som har jobbet som psykologer lenge, eller ja?
Ja, altså råd, jeg ikke så glad I råd.
Men, det psykologer sjelden.
Det en viktig jobb, og det å huske på at man skal ta vare på seg selv samtidig, gjøre andre ting, lese, gå på teater, film, det å og også være litt I opprør mot noen av de veldig vanskelige kravene om å skrive ut folk fortest mulig for å kunne få nye, og bruke veldig mye tid på utredning I stedet for å, jeg mener utredning viktig, men jeg ser jo nå, jeg har jobbet I psykisk helsevesen I veldig mange år, og det veldig mye skjemaer og krav til å på en måte plassere pasienten I en riktig kategori, og det da, det kan komme på bekostning av å se det enkelte menneske, som jo det vi skal hjelpe, med vedkommendes unike livshistorie og personlighet og livssituasjon. Så litt sånn sunt opprør mot noen av de rammene, sammen med ivaretagelse av seg selv og også gjøre noe litt annet, vil være kanskje to råd da.
Ja, og tillate seg selv å tvile. Det er lov
ikke
å tvile.
Minst, ikke minst. Ja.
Super.
Det gjelder alle mennesker.
Det gjelder alle mennesker. Fantastisk. Helene Nissen Lie, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for meg.
Denne
podcasten produsert
av Tid og Lyst.